With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi startet litt sånn, jeg synes vi klarer helt å spille spillet vårt ordentlig I første gangen der, men og det blir litt sånn frem og tilbake, og ja, vi får ikke helt tak I kampen da, men på, når vi kommer ut I andre gangen der, så synes jeg vi spiller mer, og vi mer et lag og spiller vårt spill. Mm.
Hvordan følelsen når du setter inn 2-1?
Nei, det en fantastisk følelse. Det nesten, jeg klarer ikke på å skrive egentlig. Det mye som gikk gjennom hodet da, når
For første gang siden 2016 ble Rosenborg gutte 16-mestere, slo Godse 4-2. Det var Magnus Holte.
Ja.
Det var han, sant?
Mm-hmm. På vei inn I Rosenborgs avstall.
Ja, ler uten. Han har tatt bygg, sa han. Det var han glad for. Det var avtroppende trener Nils Petter Høystad glad for. Og det var du, Sarmed Saifi, glad for.
Veldig.
Du må ikke nikke, det på, du må snakke.
Filmes ikke.
Nei, men altså, spillerutvikler Sarmet Saifi, hvor mye æren har du og assistent Alexander Tetti for det her, denne bragden?
Æren går til spillergruppa egentlig. Guttene som har stått på, de har vært fenomenal. For det snakkes ekstremt mye om kull. Det her et bra kull.
Ja, 2006-2007 vel?
Ja. Mange fine gutter, men vi må ikke glemme, veldig viktig for folk å ikke glemme at det er et hardt stykke arbeid som ligger bak det. Å skape en, sånn, en gjeng som står på hver eneste dag, som jobber knallhardt for hverandre, som unner hverandre suksess. Vi spilte 58 kamper og hva skal vi si, 52 seier, 4 uavgjort. Resultatet har ikke noe å si på det nivået der.
Nei, 52 seier, men resultatet har ikke noe
å
si.
Nei, det gjør ikke, men det viktig å si det, men vi har faktisk ikke en eneste kamp sagt til guttene at gå ut og vinn den kampen her, eller den her må, utenom finalen. Finalen I NM, den måtte vi vinne. Men de har ikke hørt en eneste gang at vi har snakket om resultat, eller vært resultatorientert.
Ikke før finalen heller?
Ikke, finalen.
Da ble det. Ja.
Så en nå, karer,
nå
vi. Nå gjelder det.
Ja. Men Roger Nøstad, som adresseavisen kunne melde I dag, flette ny hovedtrener for Rosenborg 2.
Gratulerer.
Takk for det.
Fanfare. Ba, 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 ba.
Voldsomt da.
Rett hit. Du har vel, nå har jeg ikke fått gjort all researchen, men jeg tipper at du har vunnet flere ganger med gutter 19 for Rosenborg I NM-cupen som trener.
Det riktig.
Ja, han kjenner deg litt igjen I følelsen av, han sitter jo litt ytterst på stolen her og fortsatt fornøyd her, Sarmed, ser du over?
Ja, men det skal han jo være. Det jo veldig artig happeninger I cupfinalene på aldersbestemt, så jeg skjønner at den sitter godt enda.
Ja, nå det altså tilbake. Hvorfor det?
Ja, det mange grunner I stort og smått til det. Hvis jeg skal koke denne I en kort versjon, så det at Rosenborg har lugget litt I bakhodet hele tiden. Jeg har jo vært på en reise nå I 4-5 år, og så har jeg alltid lugget litt I bakhodet om det kunne vært artig å returnere. Og så plutselig så kom det noen samtaler nå I høst, og så da kjente jeg at, liksom at det føltes som det matchet godt, og da ble det sånn.
Så skal det også ansettes en G17-trener og en G15-trener. Hva tenker du om det? Altså, har du, skal du være med på det, eller er det
Nei,
andre som gjør det?
Nei, det er helt utenfor min, mitt bord. Ja. Det overlater jeg til dem som har stått for kontinuiteten over tid nå.
Men er det da opp, på tide med ditt opprykk da? Altså, nå er du spillerutvikler. Kan du se for deg å bli hovedtrener for 17 eller for 15? Eller?
Det overlater også til, til dem som kan, om de ser at det er... De ser de, hva skal jeg si, de rette folkene i de rette stillingene. Og, men i en sånn jobb så må man være, hva skal jeg si, man må være flink til å gjøre det man kan for å bidra til en utviklingskultur. Da. Om de ser på meg som en hovedtrener, så jeg klar til å steppe opp.
Ja, hørte jeg.
Ja, ja, men det må han jo være. Ja, klart. Og så har jo Samme da har hatt en annen jobb i år også. Han har jo vært tolk for Renzo Gianpaoli. Det var egentlig sånn sett vi, jeg og du, har hatt mest kontakt med Samme i år gjennom det å være... Kan ikke lure inn et par spørsmål her, Renzo, vi sliter litt med språket her.
Det stemmer. Det...
Men en tilleggsjobb, det?
Det har vært en tilleggsjobb. Det jo ikke bare egentlig tolkingen som har vært i fokus med en. For det har vært... Det jo... Han flyttet til et nytt land, ny kultur, en ny plass. Det ikke bare språket. Altså, den, ja, intervjuen har krevd tolkning, men videoanalyser for eksempel. Jeg sitter med Geir Frigård da, og analyserer kampene, punktene, hva han skal forbedre seg på. Vi har suttet og hatt engelsktimer ukentlig. Vi har, har fulgt noe
det
på feltet.
Det funker ikke så bra, de engelsktimene.
han har mye å gå på, ja.
Men det ble jo nyheter rundt Renzo tvert han dro hjem til Argentina, for vi så jo Nidaros skrev at det var rett på sykehus og blindtarmbetennelse for Gianpaoli. Har du kontakt med han enda? Vet du hvordan det går med han?
Ja, vi, har en, vi skal ha en videodate senere i dag. Klokka tre, det sånn 6 timers forskjell her og der som vi må times.
Du får hilsen og ønske god bedring.
Så får du spørre når man kommer tilbake, da, for det jo et stort spørsmålene. Altså, vi skriver jo at Boka ikke vil låne ut et år til, og vi skriver også at Rosenborg ikke har råd til å kjøpe den ut, for den klausulen var ganske høy. Ifølge argentinske aviser så var det 2-siffer antall millioner vel, og der står saken, så det må skje en ting på oppløpssiden om han skal komme tilbake til Trondheim. Hva tror du?
Ja, jeg tror det som du sier. Du sier det rett. Hvis det utlånt, så er det mer riktig da. Da kan man få til, men problemet er at de har ikke respondert Boka på det.
Nei.
De har jo tatt, de skulle avgjøre det etter serieslutt, og så ble flyttet til etter ferien da. De kommer tilbake for 6. desember.
Nei.
Så jeg tror ikke vi vet så mye før da.
Nei, så 6. desember er det dag for Renzo Gianpaoli, men nå tok du bare renafart og dret i manuset litt igjen. Altså,
det
går
fint det.
Det er kjempeartig. Vi skal jo, Renzo sto jo her, sant, nede i lista her, okay. Men før vi liksom går ordentlig videre her, så får vi planta det først for Rosenborg 2 da, som Roger her nå skal ta over. Fikk jo, det var jo mye kritikk i 2021, Petter, de rykket jo ned som det sang etter, sant, og vi hadde Røn og Austad i podcasten, og så justerte det seg veldig greit i år, men stabilisert med 6. plass i 3. divisjon. Har dere tenkt på det? Hva er ambisjonen? Hva er målet? Altså, dere har fortsatt å snakke om at hvis jeg får opp en spiller på A-laget, så er målet nådd, eller har du har resultatønske med 3. divisjonslaget vel?
Ja, jeg har det dritt her egentlig, altså, hvertfall på noen færende stadium, men det er selvfølgelig ting jeg skal sette meg inn i, der jeg på en måte har... Altså, jeg vet jo
du har ikke kommet dit enda, skjønner
jeg. Nei, nå har jeg på en måte helt på med min tidligere arbeidsgiver helt til nå, så jeg har liksom ikke tenkt noe på sånne ting. Jeg kommer selvfølgelig til å forholde meg til det som... Altså, man har jo strategier og planer, og det har jo vært omsnakket litt, grann, ja. Uten at det har vært omsnakket noen type resultatmål. Hvis det skulle oppstå, så må det være noe vi som klubb finner ut, og da forholder jeg meg selvfølgelig til det, og så jobber vi etter det, hvis man skal rykke opp, eller berg, eller et eller annet sted mellom der, men så langt, så har ikke jeg noe forhold til det, det er litt sånn brutalt svar umiddelbart der, for det må være en klubbgreie, tenker jeg, hvordan nivå man for eksempel vi skal ha 2-lag i. Men jeg registrerer jo da, at jeg synes det var for, altså, en liten, jeg sa jo i sted, det er mange grunner til at man i stort og smått, at man velger, og det, litt av grunnen er at jeg synes det ser ut som det er en positivitet i klubben totalt sett, men også at jeg så stigning nå fra vår til høst på den gruppa som jeg er tenkt inn imot nå, da, som gjør at forhåpentligvis så starter man med et årlig sportslig utgangspunkt.
Ja.
Men det har ikke vært noen vurdering for min del om hvor altså hvor toerlaget skal gjøre det.
Bør ikke han bare rykke rett opp i andre sånn, det er ikke minste krav.
Husk at nivået, det vet du veldig godt om hvordan det var før i teater fra 3. divisjon og 2. divisjon. Altså, nivået er bra, og så når man kutter de overårige spillere som man gjorde,
ja,
med visst valg i 2021, så velger man å spille med mye yngre spillere, sånn Sverre Nypan og de guttene der får lov til å prøve seg i 3. divisjon, og nå kan jeg nevne sikkert 28 til. I fjor var det, vi hadde 11 G-season-spillere som spilte 2. divisjon.
Ja.
For å gi dem den muligheten, så jeg vet ikke, kanskje tredje divisjon et veldig bra nivå, så kan man på sikt bygge opp til at man rykker opp til andre divisjon. Det kan jo være en tanke det med de spillere som kommer opp nå.
Vi har jo på en måte lært litt om det der vi har de to siste årene, for at vi skjønte jo veldig lite når andre laget i fjor reiste rundt og tappte to siffre hele veien, og så svarer Vikvang og Sarmed og alle sammen at altså, altså det vi holder på med på akademiet
det er
ikke drevet av resultater, men samtidig så innrømte jo dere at det ble i drøyeste laget, for du lærer ikke så mye av å tape to siffra. Du kan lære noen ting om å tape en 4-5, men når du taper 12-1 og sånn, da er ikke det artig lenger, og så har man jo helt åpenbart klart å gjøre noen justeringer. Kanskje har de guttene blitt et år eldre, et år bedre, og så er det ikke sånn i år, sant? For selv om det startet litt trått i år også, så har det jo blitt veldig mye bedre utover sesongen. Men det må være en litt sånn krevende øvelse å være ansatt som akademitrener for Rosenborg, for at man spiller jo på Rosenborg, og Rosenborg skal jo ikke tape to siffra, skal helst ikke tape i det hele tatt.
Nei.
Men kanskje er det en del av læringen til å bli en god nok fotballspiller en gang for A-laget til Rosenborg, at man også taper noen fotballkamper?
Absolutt. Jeg sto i fjor, så er det klart og tydelig at ja, jeg er helt enig, jeg støtter deg, men å tape to siffra høres jo helt synssykt ut. Å gå og gjøre det mange ganger høres jo voldsomt ut.
Ja.
Men de guttene, husk på det her, jeg vokste opp lengst i Norge, men jeg bodde i andre kulturer og vet at de guttene her har det fantastiske barndom, de har ungdomsårene sine, de har ikke opplevd noe ondt eller har vært så mye utenfor komfortzonen sin. Og for å få lov, når du kommer på A-lagsnivå i den kyniske verden der, så må du oppleve, du må ha noe i bagasjen din enn å gå og vunne hele tiden.
Mm.
Er du med?
Ja, ja.
og dermed er det ekstremt viktig at de guttene her, hva taper 12-0, 10-0, du grubler mye mer når du taper fotballkampen. Som trener og som spiller bruker 3-4 dager inn i neste uke på gruppa på hva må vi gjøre? Hva må vi gjøre hele tiden?
Ja.
Og hvis vi har det tankesettet der på at guttene dør ikke av å tape fotballkampen, ja, det kom i det, du er Rosenborg-spiller og trener og taper 12-0, men det tar ikke livet av deg, det er en del av veien din til A-laget. Og hvis de guttene der, Marius var jo med på de kampene der, og Marius er på A-laget,
ja, bror,
har vi lyktes eller har vi mislyktes egentlig, spørsmålet der.
Mm.
Sverre var med på en del av kampene der. Har vi lyktes eller mislyktes når han på en spring på Lerkendal to ganger 90 på slutten av sesongen og spring på Lerkendal?
Så skal vi selvfølgelig da fortsette å snakke om det. Men den første som finner her da, det er Petter, nesten må du klippe det, men den første, nei, det var det. Fikk jeg panikk, hørte du det?
Ja.
Den første har vi...
Jeg har snart hatt 300 sendinger.
Nei, det er bikket 265 sendinger nå. Den første har vi lenge hatt lyst til å ha med i podcasten. Som sagt, det var, jeg tror jeg er sending 266 eller 267 i dag, så det er på tide, Petter, at ja. Sarmed er med. Men han sitter altså på en av de mest dramatiske og fascinerende historiene i trøndersk fotball. Jeg vet ikke hvor god du var som spiller, Sarmed. Det snakkes om en brukbar, men teknisk noe begrenset midtstopper.
Det stemmer veldig godt.
Det stemmer bra, ja?
Ja.
Men meget habil CV som trener og leder, Trygg Lade. Du trente Nypan-gjengen i Nardo et liten stund der før de bikka opp til Rosenborg. Du har vært i Uruguay, trent lag der, og nå altså Rosenborg. Dette skal vi snakke mer om etter hvert, men...
Argentina også?
Nei, Uruguay.
Og Argentina.
Var innom Argentina.
Og var det det også?
Var ikke aktiv trener der, men nei. Var observert i akademien der.
Ja.
Ja, til Vélez Sarsfield.
Derfor du snakker sånn husargentinsk med Renzo da.
Veldig, ligner veldig på uruguansk ja. Spansk.
Men hva det store målet ditt som fotballtrener da?
Nei, det er levdrømmen.
Du lever drømmen?
Jeg lever drømmen. Jeg, det å få lov til å gjøre det på heltid i en plass du elsker så høyt, og få lov til å jobbe med utvikling av spillere til toppfotballen, det er drømmen min.
Ja.
Og den lever jeg i dag.
Ja, vi kan ikke si noe.
Selv om du kommer opp med Vikvang, da, så jeg visste at du kom til årene, for de har jobbet sammen i Sjølsplink også. Det, den er grei.
Ok, den andre har vært med i podcasten før, da, sammen med en ung Mats Reginusen, om alle respekt for Mats Reginusen. Det er noen år siden, da.
Ja, en yngre enn, da. Han var ikke ung da, eller?
Nei, han var ikke det, eller. Men for en måneds tid så lyste altså Rosenborg ut stilling som trener i akademiet. Så var Arnstein Røen, Rosenborg 2, da ferdig, det skrev vi om i går. Så var Nils Petter Austad, Rosenborg gutter 16, da, etter alt å dømme ferdig. Det skrev vi også om i går. Og så fortsetter da Siljan ett år til som spiller. Og da skal den plutselig ha mange trenere i akademiet, Petter, men den som da blir Bjørn Monster-sjefstrener for Rosenborg 2, det er Roger Naustan, og du har vært juniorspiller i Rosenborg, du har vært spiller i Nardo, du var ikke så verst i håndball, husker jeg, du har trent Rosenborg juniorene før, Rosenborg 2 før, du har trent Byåsen, Levanger, Brand 2, og nå sist assistenttrener i Ålesund. Jeg spurte deg hvorfor du er tilbake, men Jeg har en slags feeling av at det kan ha noe med familiære ting å gjøre, for du har bodd på Tempe hele tiden, og hvis du hører på Levanger, Brann 2 og Ålesund.
Ja, nei, det klart, det jo litt av grunnen at det skal jo stemme helheten for øvrig i livet også, så det jo en del av vurderingen av det også. Samtidig så kjenner jeg at det liksom ikke noe tvil om at jeg gleder meg veldig til å begynne i Rosmo igjen. Jeg må liksom ikke tolke det dit at man bare starter her for... på helt andre årsaker, for jeg var jo signert jo for et kvarter siden, og jeg kjente jo liksom når jeg gikk inn der, og det var 5-6 år siden sist, så veldig god følelse og god blanding av gamle og nye ansikt, så jeg ser veldig, veldig frem til å starte opp, selv om selvfølgelig det helhetsvurdering, og det skal klaffe med resten av livet også, selvfølgelig.
Men altså, ja.
Det var som jeg sa til Roger når han kom i sted, det et nytt prov på at du begynner å bli ordentlig gammel. Ja, altså, nå har vi trenere som yngre enn oss, vi har daglig ledere som yngre enn oss, og vi opplever trenere som kommer tilbake etter å ha vært i Rosenborg før en gang. Ja.
Han like gammel som meg da, så han ikke yngre meg.
Nei, men,
men vi står på stedet vil da. Eller du vil ha streket. Men altså, for at det kunne vært, det kan virke som en altså, du, assistent i Ålesund, da du på vei en sted tenker jeg da, i toffeballen, så kommer du tilbake for å bli rekruttrener i Rosenborg, men som du sier da, du føles ikke som et steg ned da, etter å ha vært i toppfotballen som på alvor?
Nei, altså, det var en del av vurderingen. Det var ikke åpenbart at jeg ikke skulle fortsette i Ålesund, for det var mange, du jo inn på noe av det, mange gode argument for å fortsette der, og hatt det helt strålende der. Samtidig så har Rosenborg av både sportslige og selvfølgelig mer praktiske årsaker lugget litt i bakhodet hele tiden, mens jeg har vært på den reisen du beskrev i sted, og nå når jeg liksom... det har gått en del år, og jeg var i de samtalene som jeg refererte i sted, så kjente jeg at kjemien satt godt, føltes det som, og da kjente jeg at summen av alt, da ble at jeg kjente at jeg fikk fryktelig lyst til å begynne Rosenborg igjen, og da ble det sånn.
Skal vi høre hvordan en ren 4-3-3-kis skal forholde seg til en ren 3-5-2-kis etter hvert, da, Petter?
Jeg har vi ikke sluttet å snakke om tall.
Nei, ikke det.
Jeg tror du er dårlig oppdatert.
Ja, back to the numbers today, my boys. Men,
nei, men jeg mer nysgjerrig på hvordan det er å jobbe med han, Grødaren, som trener Ålesund, for det... Moody Blue, det tror jeg en fin sang for han. Det svinger kjenslomessig med...
Lars Arne tenker på?
Lars Arne, ja.
For meg, det
er... Samlivet med Lars Arne, det er en bok, det.
Samlivet med Lars Arne har vært fantastisk hele veien med, så er det som alle andre ekteskap vi krangles og diskuteres, så vi er ikke alltid enige, men jeg har lært utrolig mye av han, og er utrolig takknemlig for den tilliten han og den klubben ga meg, og det har vært fantastisk hele veien.
Nå har det praktisk funket i Bergen og i Ålesund, du skal snakke innhold etterpå, men du har altså to unger hjemme på Tempe.
Yes.
Og du har da og en bedre halvdel på Tempe hjemme.
Definitivt.
Og du har da jobbet i Bergen og Ålesund. Hvordan har det løst det? Har du flydd, har du dagpendlet også, eller med fly, eller?
Ja, altså, jeg har alle varianter av pendling i reportåret. Alt fra en dag til to dag til tre dag til hele uka. Og det styres jo selvfølgelig av terminlista. Og du må møte på trening og kamp, og er det fri, så er jeg vært i Trondheim. Det er kort versjon.
Og det har gått bra?
Ja, spør du meg, så burde det vært flere her og uttår seg da, men jeg tror det har gått bra for alle.
Høres litt slitsomt ut, Sarmed.
Ja, det er all respekt for at du, det du har stått i, og du har offret mye, men det bygger karakter, det er...
Ja da,
og stå i det.
Ja, altså det er jo et crazy opplegg egentlig, det er sånn i forhold til reisebelastning, men det er jo summen av at man har lyst til å holde på med fotball, og jeg var veldig lenge her forrige gang, og hadde på en måte veldig behov for nye impulser, så det er på en måte summen av de to da, som gjør at jeg startet med ett år i Brann, og så kjente jeg jo at det, ja, det går jo, så har det plutselig blitt fire da.
Ja.
Så snakket vi om det når Svein Målen ble ansatt som trenerutvikler på akademi, at det er jo påfyll av eliteserieerfaring på et spillerakademi. Det er en luksussituasjon for Rosenborg å være i.
Ja.
Nå henter man jo inn en Rosenborg 2-trener som også har da etter hvert fått ganske bred erfaring fra eliteserien. Det er påfyll, sant? Og må jo forutsett at Roger har blitt en bedre fotballtrener siden han var sist, så pila peker jo rett vei, sånn sett.
Jeg skulle jo bli veldig skuffet om meg selv hvis ikke jeg har litt mer å by på enn forrige gang. Det har jo både med nye erfaringer og selvfølgelig bare generell modning, forhåpentligvis.
Modning, det merker jeg jo etter at jeg ikke er 40 år. Mye modning i det.
Ja, du må holde det, vet du. Jeg vil jo tro dere blir bedre dere også, som de ser de står på stedet.
Ja, vi liker å tro det, ja.
De lærdes, de strides, lærdes. Den tredje der blir da der, Petter, for jeg tenkte egentlig å gjøre det her til Katar-fri zone i dag. Vi skal prate Rosenborg, det er en Rosenborg-podcast, men kjapt da, nå har jeg flagget sak, en Katar Qatar-saken i avisa, argumentasjonsrekka ligger jo der. Kjem ikke til å si noe mer om det nå. Jeg boykotter jo hele greia, men har du sett noe enda? Kommer du til å se noe enda?
Nei, men jeg tenkte litt på det som, eller i morges nå, for nå skrev Leif Velhaven I VG at hvordan skal vi snakke med barna om Qatar-VM? Og da strikken dratt langt nok for min del da. For at jeg har en 13-åring hjem som generelt fotballinteressert. Og jeg spurte den I går, har du tenkt å se VM? Ja, det har han. Og det tenker jeg, det må være helt greit. Det ikke ungene som skal ta seg av den vanskelige materien her. Det får vi voksne ta oss av. Og så synes jeg det fint at ungdommene våre fortsatt kan synes at det kult med fotball. Og så kan, ja, som sagt, kan vi ta oss av trøblet. Så det, hvordan skal vi snakke med barna om Qatar-VM? Da synes jeg Velhaven har tatt I nok, for å si det sånn.
Ja, hvor står du?
For det utvilsomt, ja. Altså, men for min egen del så har jeg ikke noen sånne kjempeambisjoner om å se veldig mye fotball fra Qatar. Det kan jo hende at det noen kamper som blir artigere enn andre. Altså hvis Argentina skulle møte Tyskland eller England I en semifinale eller sånt, så kan det nok hende jeg skal se på det. Jeg har ikke noe prinsipielt standpunkt mot det. Altså jeg får ikke gjort noen ting med at VM går I Qatar uansett, men... Men det litt lei meg for den entusiasmen som jeg alltid kjenner godt på rundt et verdensmesterskap, som liksom noe av det deiligste som med å følge fotball, den jo helt bort. Så sånn sett så det jo gøy rett og slett bare. Altså det ikke noe artig akkurat nå.
Nei, men støttes. Den følelsen av det å glede seg til det største happening I fotball, den ikke der, så som det burde ha vært. Så den vanskelig, men når det bestemt at VM går, Så vi som dedikerer hele livet til fotball på en måte har jo brukt halve livet mitt på å være på en fotballbane så jeg opptatt av fotballen egentlig og velge å skje det som fotball da.
Ja.
Selv om jeg vet det jo rundt og vet alt det andre som har skjedd og ført med seg da.
Ja.
Nå var det jo et iransk landslag I går vel som ikke sang nasjonalsangen, så det jo det hoper seg opp.
Det gjør jo det også, du kan jo se masse positive ting I det grusomme også. Det jo det gis en verdensdel som kanskje trenger det og fokuset settes jo ekstra hardt mot en kultur, som en ukultur da, som i våre egne øyne en ukultur, det som foregår der. Og det, kanskje det bra at det settes ekstra fokus på det, med ekstra mye press for å endre en ukultur da.
Så det mange fotballledere og trenere I Eliteserien som har sagt at vi må se det for faglig påfyll. Nå jo jeg igjen da, skal ikke jeg ta den debatten her, for jeg har sagt hva jeg mener, og jeg kommer ikke til å si noen ting, men Roger, hvor du der?
Jeg har sett 20 minutter av England Iran så langt, litt av samme grunn som en Rasmus her, at 10-åringen satte på, så var det litt på meg, og nei. Jeg ikke helt enig med meg selv enda, boykott på en måte, ja, hvis du virkelig skal stå for noe, så det det går, men samtidig så ser jeg jo mange argumenterer for at skal du påvirke, så må du jo til noen grad delta, og ikke bare, så jeg ikke helt enig med meg selv, så jeg har muligheten å boykotte enda, for jeg har ikke sett noe så langt, men boykottet frem til kvartfinalen, hørte jeg noen som sa. Men det var selvfølgelig fleipet sagt, men det I hvert fall en solid bismak, så har ikke jeg helt blitt enig med meg selv, det hva jeg lander på til sjuende og sist.
Ok, så får den bare stå der. Skal vi gå videre til den fjerde, for det litt mer I deres segment, da vi blir mer og mer lettrørt på gamle dager, nå I helga da, Så debuterte jo en av spillerne jeg fikk det med å trene I Byåsen noen år, på Jente 15-landslaget. Hanna Krog, keeper, det gjorde inntrykk til på en enkel mann fra bygda og redda straffe mot Tyskland, holdt nullen og greier og greier. Og det det flest mulig, lengst mulig, sant? Men det jo både for dem som med for det sosiale for å ha det gøy, og for å ha et sosialt miljø, men også for dem som har lyst til å satse. Og her kommer det igjen da fra en liten bydelsklubb, eller en stor bydelsklubb I Trondheim, da, men som fortsatt ikke har toppnavnet bak klubben sin. Altså det står Byåsen bak ho enda. Vi hadde Brage Kvitil sist, sant, som står på Ranheim og debuterte for U18 mot San Marino. Så nevner jeg da Hanna Krog fra Byåsen, som da en av få sammen med Freya Dorsin, eneste trønderen, I det U15-landslaget. Så jeg vet ikke, det artig det med at de kan stå I mindre klubber og lel komme seg opp og frem. Da. Jeg vet ikke, Sarme, det om du med på noe samarbeid med RBK-kvinner og satsingen på ungdommen der?
Vi har hatt flotte møter det siste, egentlig. Jeg føler bare at vi går mer og mer den riktige retningen. Da. At vi blir en hel klubb, og lærer av hverandre ikke minst. Vi satt en hel dag, ikke så lenge siden I forrige uke, og diskuterte fag. Hele sport var samlet, både på kvinnersiden og akademi, og ekstremt lærerikt. Det definitivt den veien å gå.
Det som litt kult med samarbeidet, at jeg spurte den I sted, når var første gangen du trent Sverre Nypan? Og da var Sverre 12, var det du sa?
Jeg tror den ble 13.
Så den gruppa som spiller gutter 16 nå, det gutter som du har kjent lenge og godt?
Ja.
Ja.
Det er en del av utviklingsveien din, for du var jo i Nardo før du havnet på Lerkendal.
Da var det som spillerutvikler i Nardo, det stemmer godt.
Kødde at jeg manuset hvis jeg snakker mer om det nå, eller?
Nei, bare snakk om det. Jeg klarer å få oss tilbake.
Ja, for det jo litt spennende, sant? Det her gutter 16-laget som vi startet med å snakke om, det altså endelig har Rosenborg Norges beste 16-årslag igjen. Men det jo i stor grad en gruppe som Rosenborg har arvet av et annet godt utviklingsmiljø. Ja,
det Holte, og det Sunde, og det han midtstopperen, 07-eren, Singstad, Volden, og det Sverre Nypan, og det et par til til.
Tor André, keeper på G16, han kommer fra det miljøet, så vi må ikke glemme han Stian Kjøvold som for til Vålerenga, var jo med oss hele i fjor. Vi har Sander som for til Midtjylland. Også, det 6-7 stykk. Jesper Sunde.
Ja.
All dem var i det miljøet der.
Så det betyr at mye av æren i Gåsetegn for at det her laget så godt, det hører egentlig ikke til Rosenborg. Det hører til dedikerte foreldre. Det hører til et tidligvis ganske utskjelt miljø. Altså, ja. Kretsene var ikke spesielt glad i Tiger når de holdt på å jobbe med det her. Så det mange fasettert og ganske interessant.
Veldig interessant, for du kan se det fra to sider her. Det ene siden er jo at det blir tidlig spesialisering. Nå bruker vi noen avanserte ord. Tidlig spesialisering, altså den gruppe unge gutter da, som har lyst til å satse på fotball knallhardt, og så det foreldre som tilrettelegger, bruker ekstremt mye av tiden sin for å tilrettelegge for det laget her. Det eliminerer jo konkurranse på den ene siden, hvor de vant 14-0 og 12-1 over alle andre lagene i byen. De får ut i utlandet for å finne konkurransedyktige miljøer da, for å matche. Så på den ene siden resulterer det at de har en kjempe treningshverdag, tar steg i det treningshverdagen, de har gode spillere å møte på treningsfeltet hver dag, og søkt jo motstander utlandsk, og de får masse egentlig internasjonal erfaring ganske tidlig da. På den andre siden så gjør jo at det samles jo mange unge på én plass, så du eliminerer all konkurranse i Trøndelag egentlig da. Men se på konsekvensene av det. Hva har det ført til? Hvordan har kretsen respondert på det ettertid? Kanskje har kretsen respondert til Rosenborg? Det kanskje i mangel av tiltak, gode utviklingsmiljø som har manglet, så har de respondert på det ettertid.
Med BDO og de tingene der?
For eksempel.
Så totaliteten har blitt bedre,
mener
du?
Ja, jeg mener det. Jeg mener det virkelig, og jeg vet det er veldig kontroversielt å si det. Jeg står fortsatt for at vi skal ha flest mulig, lengst mulig breddeklubber når de får utvikle seg, men da må Rosenborg og kretsen og all bidra i mye større grad. Vi har begynt den veien her, men vi har masse å gå på. Vi må ut og bidra, holde folk lengst mulig, flest mulig, selv om vi må ha 0-8-erne i Rosenborg, men vi må bidra i de klubbene rundt oss.
Ja, 0-9-er også, har vi snakket om 5-0-9-er som skal inn nå. Vi er jo spent på hvem det blir, men kjapt da før vi går videre. Altså, hvordan er dette i Bergen og i Ålesund? Er de da i Ålesund fra de er 6 år, eller er det snakk om Tiger her som ble et miljø på Nardo, sant? Rosenborg henter jo ikke spillere før de er 14-15.
Altså, det der er ikke jeg veldig tett på, da. Men Ålesund har i hvert fall 16- og 19-årslag. Det samme har Brann, men der var det også 14-årslag. Og så er det jo samme der som det er her, at det er jo på en måte en klubb, en by, så det er naturlig for all å gå dit, så det er også der et tett samarbeid med krets da i forkant, så det er jo, det gikk veldig ulikt vil jeg si, men uten å ha liksom, særlig ikke i Ålesund, så har ikke jeg på en måte fintenkt på det da, men det minner
jo. Husker jo sånn pappa Noholm i Bergen, han lagde jo et storlag han også, ordnet litt sånn som Tiger han og David Nilsen i gangen.
Ja da.
Så spørsmålene på det der er jo nettopp nå i helga så vant jo Nardo G16 innen Heimdal-Innhold futsal-turnering da.
Ja.
Etter at 7 av spillene i Rosenborg, en i Vålerenga sitt A-lag, en i Midtjylland sitt G19-lag, Sander Brostrøm. Det er en gjeng som står fortsatt samlet, ikke sant? Som er gode venner. De guttene går utenom fotballen sammen hele tiden. Så det de har skapt gutter som har tatt hele veien opp, men også skapt et miljø i tillegg. Det må vi ikke glemme opp i det hele.
Ok, vi skal gå litt videre, for at vi skal snakke litt om Rosenborg fremover og sånn til Rosenborg 2023. Vi skal grille en Østland på forhold til Kjetil Rekdal, sånne ting. Men jeg tror vi starter litt med å snakke litt om hvor mange veier det faktisk er til Rosenborg-brakka. For da som vi snakket innom, jeg og Roger har bikket 40, Peter enda verre, så er jo Sarmed bare en ungkalv som trener 35 år. Bodd på Lade siden 2002 vel, men er opprinnelig fra Irak, med en rimelig dramatisk vei fra oppveksten med fotball der, til det begynte å trene med gutta i Trygg Lade for 20 år siden. For da du var 10 år så lå du under et trapp og søkte tilflukt da Bagdal ble bomba. Det er brukbare kontraster til kunstgresset ved brakka, Sarmet.
Ja, det er definitivt det.
Men kjærligheten den samme til fotballen. Den gleden, det å stå på en bane, det har alltid vært der. Det har vært det ene og som får deg til å glemme alt det andre på en måte. Det eneste plassen jeg kan være uten å tenke noe annet.
Ja.
Og de opplevelsene og erfaringene har jeg kunne ikke tenkt meg vært foruten. Hvis jeg hadde valgt om igjen hvordan livet mitt ville vært til nå, så hadde det egentlig ikke vært foruten de erfaringene. For de har vært ekstremt viktige for meg.
Ja, for at du er født i 88, og det jo helt mot på tuppen av Iran-Irak-krigen, sant? Og så dukker opp en ny krig mot Kuwait i tidlig 90-tall, ja. Som du da, altså... Hva var det, Åge Winge, vi skal gi Åge Winge kred der, som skrev en stor, fin artikkel om Sarmed i 2020 vel, men vokste opp i en gullsmedfamilie, hvis ikke jeg forstår feil, og veldig fotballinteressert. Jeg vet ikke, Roger, hva har du på Radi Amaish Al-Shaleh? Uttalte jeg feil nå?
En gang til.
Radi Amaish Al-Shaleh.
Stemme.
Ja, perfekt. Oi, oi, oi. Hva har du på han?
Hvis ikke han forstår det, så kan ikke jeg forstå det.
Har du noe på han?
Nei, ikke annet enn det Åge skrev da. Jeg skjønner at han er en nasjonalhelt fotballmessig.
En spiss.
Der Simon kommer fra, ja.
Ja, det var den store helten, for han skåret for Irak mot Belgia i 86 VM i Meksiko. Og en Iraks Harald Martin Brattbakk, han husker du, Roger?
Ja, han husker jeg. Såpass er det.
Ja, men også, altså, fra en trygg oppvekst i starten, sant, med grilling og som Åge skildrer, og mye fotball på Løkka, så havner du midt i krig og bombing av Bagdad. Hvordan er det?
Det er... Du minnes jo stadig vekk om det når du ser krigen i Ukraina nå, eller Syria, ikke så lenge siden. Det tar deg tilbake hver gang man hører den lyden av sånn, når flyene kommer over, og du hører den lyden på TV-en, liksom, så tar deg tilbake. Du måtte springe og gjemme deg, og visste ikke hva som skjedde i morgen, egentlig. Ja. Det er en sånn frykt, da. Samtidig så ga det en sterk tro om at den kjernefamilien, den må du holde sterkt, det er familiefølelsen, den er en ekstremt sterk idé. Men vi var veldig mye ut og inn av Irak, så jeg bodde ut konstant. De første 10 årene så bodde vi, første 12 årene bodde 8 forskjellige land.
Ja.
Så vi var veldig mye inn og ut og søkt egentlig til en bedre hverdag da. Uten å lyktes helt, så vi får alltid tilbake. Så den er veldig fragmentert de første 12 årene egentlig.
Ja, for at pappaen din, Salah Ribi, nå må du igjen ta uttalen min, den er riktig østerørsk, sant?
Ja, det er bra det.
Han var sanitetsmann under krigen mot Iran, og det var den blodigste krigen i Midtøstens historie, moderne historie. Han var ikke spesielt glad da det ble kalt inn til enda en krig da. Han ble jo kalt inn som sanitetsmann da Saddam Hussein erklærte krig mot Kuwait. Og da startet jo en del år med ren og skjær flukt for familien din.
Det gjorde det. For de innså at pappa og mamma, ja, vi er jo en liten kristen minoritet, så det var veldig vanskelig å leve i Irak. Selv om det var greit å være der, og jeg husker de få årene, så de første 10 årene av skoleårene mine, så har jeg gått 4 år.
Ja.
Så jeg husker de årene godt, men vi var veldig mye ut og inn, for man søkte en bedre hverdag da. I Europa, vi hadde en familie som har bodd siden 80-tallet i Sverige da. Så vi prøvde egentlig å søke oss dit. Men den veien der er veldig vanskelig. Du er jo, hva skal jeg si, det er jo mye menneskesmugling, og du betaler noen, og så prøver de å få det ut av landet. Selv om du har gode grunner og gode argumenter for å flykte. Så det vi prøvde ut, og så gikk det ikke, og så for vi tilbake da. Så prøvde de på nytt, og de innså at det ble ikke bedre. Så vi måtte ut igjen hele tiden.
Ja, så du har stått i bombing, og du har stått i det her med å prøve å bli smuglet ut av et land, og smuglet tilbake, og bli stoppet på grensa. Jeg vet ikke, har du vært mye redd?
Ja, du er det. Du er redd, men samtidig så ser du bare, når du ser pappa og mamma, og dem i nærheten av deg, og dem er trygge, så var jeg trygg, uansett hvor vi var. Du lærte ekstremt mye av å, når du var i Sri Lanka, eller Jemen, eller Jordan, eller Tyskland, eller England, alle de landene der, frem og tilbake, så ser du ser masse forskjellige folk, forskjellige hudfarger, forskjellige språk, forskjellig kultur, forskjellig lukt. Det eneste jeg var opptatt av balen. Mamma og pappa var der, jeg var glad, jeg var trygg, de var der. Men du måtte kommunisere med folk på et eller annet vis, på et eller annet tidspunkt når jeg ikke gikk på skole, så måtte du snakke med folk, du måtte ut. Og det lærte jeg ekstremt mye av. Så jeg mistet en del masse skole, men på den andre siden så vant jeg veldig mye det og menneskekunnskap da, på veien hit.
Men det lurte jeg på når jeg leste den historien, Sarmed, for at altså, dere flyktet fra hjemlandet flere ganger. Var det da sånn at myndighetene hjemme var så opptatt av krig at de ikke fikk med seg at dere var I går så tenkte jeg stakk av. Altså, hvor populært var det med en familie? Ja, nettopp. Så, men hva skjedde når dere kom tilbake da? Fikk man straff for at man hadde forsøkt å stikke av liksom?
Nei, du betaler noen alltid ved grensa da.
Akkurat.
Du slapp deg inn og ut, så det ble ikke alltid registrert og sånne ting da.
Nettopp, så handler det om cash og korrupsjon rett og slett.
Alt.
Men hvorfor kom du tilbake så mange ganger? Altså, du nevner jo Jemen, Maldivene, Tyskland, Sri Lanka, og tilbake til Irak, og ut igjen, og tilbake til Irak. Hvorfor var det sånn, frem og tilbake?
Nei, fordi vi fikk jo asyl, så vi fikk jo, husker pappa begynte å jobbe I Tyskland. Så de prøvde, men de ville til Sverige, til familie da, I nærheten av familie da. Det var argumentet for hvorfor vi valgte å gå tilbake fra Tyskland og England også. Det for de trodde det skulle bli bedre. Pappa trodde faktisk at det skulle bli bedre I Irak, men det gjorde ikke. Til hans store overraskelse når vi kom tilbake fra Tyskland var det vel, at da han ble kalt inn til krig etter å ha tjenestegjort I 8 år mot Iran, Kuwait-invasjon. Og da gikk det opp for han at det her gikk ikke noe mer. Ja, det ble ikke bedre, det går bare for å være.
Så det var de pengene dere hadde I familien gjennom å ha vært guldsmeda, som gjorde at dere berget på en måte, da. Altså ja. Man kunne kjøpe seg fri fra ting som var skikkelig drøyt
ja.
Og ville.
Ja, det kan du si. At, han brukte opp alt han hadde på å få oss ut. Da.
Nettopp.
Og til slutt, siste runde når han skulle ut I 98-97, så kostet jo voldsomt mye mer enn hva det gjorde før.
Ja.
Så da hadde han råd bare til at han reiste selv. Da.
Ja.
Vi visste på et helt år, så visste vi fra 97 til 98, visste vi ikke at han ringte I 98, rett før VM startet.
VM-referanse.
Ja, VM-referanse. Jeg husker det. Telefonen ringte, fasttelefonen I huset til bestefar og bestemor. Vi måtte
ja, for da du 10 år gammel, sant?
Ja.
Og da ringte han fra Norge?
Da ringte han fra Oslo. Vi måtte blå på I atlasen og sjekke hvor Norge var hen på kartet.
Helt øverst.
Helt øverst.
Og så går det 4 år, og så kommer du til Trondheim selv. Men fotballen I Irak, da, hva kan du si om den? Altså, det var jo ikke alle år med bombing her. Det var jo en del år hvor det ikke var sånne ting også, men det var jo et Saddam Hussein-regime som var det det var. Hva gjorde du med fotballen, og hvordan funket det?
Vi sparket egentlig bare utenfor huset på gata. Det var aldri organisert. Det fantes jo lag der I Irak og så videre, men det er ikke sånn her, det ikke sånn organisert, nei. Det var hodet ikke. Så vi spilte på gata samme jorda nå. Når vi gikk på skole, hadde ingenting å stå opp til på en måte, så får vi ut I gata og spilt. Ganske ofte hadde vi ikke noe ball, så vi endte opp med å bare løpe rundt banen og gjøre masse forskjellige ting.
Spille fotball uten ball?
Ja, sånn, ja. Ventet på at noen skulle hente med seg en ball.
Drille fotball på 90-tallet. Og så kommer du til Trondheim, og da du 14 år. 2002
13 ble 14 året der, ja.
Nettopp. Og da forteller du litt om hvor viktig fotballen ble for din integrering I Norge.
Ja, det jo alt. Jeg prøvde med Renzo nå, går det en kobling parallelt til Renzo. Prøvde nå, når jeg lærte en engelsk nå, vi stod til engelsktima, så har jeg utelukket alt av engelsk egentlig, utenom det som har med fotball å gjøre. Så lærte meg spansk I Uruguay, for jeg skulle skrive masteren min, og du må lære om noe du som interesserer deg, og sammen når jeg kom til Norge, så var det, vi åpnet en bok som heter Ny I Norge, på Rosenborg skole, altså på mottaksklassen. Jeg åpnet den fra høyre til venstre, 8 ganger første uka. Læreren kom og snudde den hele tiden, men da fant jeg ut på slutten av den boka der, de var 42 mest brukte verbene på norsk. Fant jeg ut på slutten av boka. Så begynte jeg å pukke dem I fotball, da, og sparke og gå og så videre. Og spring og alt det der, ikke sant? Og da pugget de verbene og prøvde å sette dem I fotballsammenheng. Og så lærte jeg norsk ganske fort egentlig på grunn av det, på grunn av et miljø som...
Ja, for Trygg Lade, det var dag 2 der, så var du inne I Trygg Lade-miljø.
Ja. Etter du kom til 2. august så sprang jeg på, det var nye kunstgresser på Ringvabanen.
Du har jo et synlig bevis på din inntreden, for på underarmen din så står det Lade.
Det stemmer, ja.
Nå lener du Lotte 2002.
Ja, det kommer aldri til å glemme.
Nei.
Da visste jeg at det her kommer til å bli, det her var hjem nå, det her skal jeg være resten av livet mitt.
Du har vært med på noen runder du har nå rundt om I både Trøndelag og I Norge, Roger, fotball det ganske viktig da, som integrerings...
Ja, det jo helt utrolig å sitte og høre på de historiene her da, den graden av integrering, eller den betydningen man opplever at det var her, som stor, blir jo minimal når du hører på de alt det tilleggs... opplysninger man får her, så det jo helt... Ja, men dette jo litt ut av kontekst egentlig når man hører.
Fordi at, altså, for deg, vi fikk ikke... Men altså, du kommer til Norge, så går du på Trygg Ladetreng dag 2, og det miljø. Og da blir du det miljøet. For du blir jo trygg glad du trener, og du blir trygg glad du spiller, og du blir en middels midtstopper med dårlig teknikk, og alt det der I trygg glad. Det
stemmer, ja. For at du ikke hadde ball, det vet du.
Ja, jeg innså veldig fort. Fysikken var på plass, egentlig, og utholdenhet og alt det der, men du mangler så mye skolering I fotball. Så jeg spilte jo spiss når jeg kom til Norge, og skåret jo masse mål første årene, egentlig, men du, når du ble byttet som stopper, du mangler jo alt egentlig, altså taktiske forståelsen på et vis da. Du hadde jo hodet, du skjønte jo det, men kroppen hengte, det tekniske var jo ikke på plass. Du så jo at folk var, du berget veldig bra, berget det var 16 år, for ferdig vekst tidlig og så videre, men når folk ble 16-17 år, så skjønte du veldig fort, jeg skjønte når jeg var 17 år, jeg kom aldri til å bli en fotballspiller.
Men da skulle du bli trener som 17-åring. Altså, jeg kan ta det også, da, for at vi tar oss tida, Petter. Altså, du jobber jo 6 år I konfliktrådet også, og det jo noe helt annet fotball.
Det jo det. Men veldig likt igjen, synes jeg, da, fordi du jobber med utvikling av mennesker på den andre siden av...
Ja, for du jobber litt med ungdom som hadde utfordringer, sant?
Ja, det 0,02% av de ungdommene som begår gjentatt alvorlig kriminalitet. Da.
Ja.
Som havner der, som før I tida ble straffet med enten et forelegg eller egentlig fengselsstraff. Da. Eller, ja. Så det, den lovendringen som skjedde I konfliktrådet som gjorde at ungdommer fikk en ny sjanse. Da jobbet vi med bygging av team. Så det var mye ledelse I det der. Det hadde politi, barnevern, skole, privat nettverk rundt en ungdom. Jobben handler om å samle dem.
Ja.
Skriv en kontrakt med et par punkter som var forståelig nok for ungdommen. Og så fulgte vi alle fulgte en plan. Så jeg skrev den planen med ungdommen. De voksne fulgte opp det tett, sånn at ungdommen ikke begikk alvorlig kriminalt på nytt, for det kostet samfunnet ekstremt mye penger. Og så samles vi en gang I måneden for å gå gjennom den planen hele tiden. Hva må revideres? Hva må bli bedre? Og det veldig likt I forhold til spillerutvikling. Du har et par mål for en Magnus Holte også. Det skal du bli god på I år. Du setter dem igjen, du blir enig om det, og så må det følges opp på feltet av hovedtrenere, assistenttrenere, spillerutviklere, og så videre. Alle må snakke sammen om en Magnus Holte ja. I klubben.
Og det siste det spennende, for det har vi hørt mange etterlys egentlig på akademiet de siste årene, så hvor min plan for at jeg skal bli en bedre fotballspiller? Det det mange av de unge som har savnet, og kanskje det noe av grunnen til at noen av dem har forsvunnet til andre utviklingsmiljøer I for eksempel andre steder I Norge, eller da helst I utlandet. Så det har I hvert fall jeg kjent på tidligvis at det har Rosenborg hatt behov for å løfte seg på.
Ja, det kan du godt si. Jeg vet ikke om den tiden før vi kom inn, men jeg vet at vi har jobbet knallhardt med, og vi hadde jo en måte å jobbe på I fjor, og vi har forbedret oss I år, og så det sikkert masse å bli bedre på, og masse inspirasjon å hente fra andre miljøer.
Og så skal vi gå videre snart, men jeg synes det fascinerende, vi tar to minutter om det, for at som 17-åring, når skulle du bli trener? Hvor gammel var du når du bestemte deg for å bli fotballtrener?
Det måtte vel ha vært virkelig, fant ut at jeg fikk mer igjen for å trene enn å spille, da var 3-24 år kanskje.
Ja. Du var, men det var mulig at du var begrenset.
Stemmer det. Det ikke mulig, men det stemmer veldig godt.
For som 17-åring fant du ut at jeg kan heller bli trener, tror jeg. Og da... Har du utdannet som spillutvikler, du har da skrevet en bachelor I idrett om taktisk forståelse av Rosenborg I Eliteserien.
Ja, det var fysiske arbeidskrav I Eliteserien, okay. Så det var det helt for tippen I gang.
Så det var ikke så mye Rosenborg? Det var mer...
Jo, det var jo Rosenborg, det var Mikke Dorski, det var Lustig, det var en Antonio Annan, Per Siljan og Tetti.
Ja.
Arbeidskrav, hvor mye la dem I kilometer I sprint I løpet av sesongen 2009-2010 under Erik Hamrén,
ja.
Så prøvde jeg å se på rollekravene og den taktiske rollen I det da.
Ja. Ja.
Når du da skal skrive en master?
Ja.
Så finner du ut at jeg fær til Uruguay.
Ja.
Du kan ikke spansk, men det lærer du deg.
Den tankerekka der, kan du ta oss med dit? Hvordan havna du I Montevideo?
Jo, men jeg var lei for å si det sånn. Nå høres det som arrogant, da, men på NTNU da, så hengte jeg på veggene så masse oppgaver som, av elever som har gjort det før, da, som har skrevet masteroppgavene sine. Alt gikk jo på motivasjon I klasserom, motivasjon blant elevene. Mye som har blitt forsket på mange ganger. Da. Jeg ville gjøre noe som det har ikke blitt forsket på. Og det var hvordan miljøet utviklet spillerne. Det var veldig mye forskning på trenerens påvirkning på spilleren på individnivå. Jeg ville finne ut av miljø, hvordan utviklet et godt, et suksessfullt miljø spilleren. Så jeg fort til Ajax I forkant når jeg var I Ranheim. Så hvordan de jobbet med, og hadde veldig lyst til å fære til Uruguay I Argentina I en plass der. Så fant jeg ut at Uruguay, liten nasjon, de snakket engelsk. Jeg var den eneste nordmannen man møtte på. Så jeg sendte en e-post I forkant og fikk en liten respons fra en klubb, og så for jeg bare med ryggsekken, og så banket på dørene. Og så det var Defensor Sporting som åpnet døra, og det tilfeldigvis var det med topp 10 I verden på spillutvikling.
Ja, Defensor Sporting, det jo en uruguansk, kan jeg kalle det en stor klubb da, eller jeg kjenner ikke
så til det? Ja, det topp 5 klubb I Uruguay, ja. Bakom Nacional og Peñarol.
Og hvor lenge var du der?
Jeg var cirka et år.
Cirka et år, og da lærte du deg spansk, og så følte, var du flue på veggen og følte det miljøet, eller?
Ja, jeg måtte lære meg spansk, for jeg måtte skrive masteroppgaven min, begynte å intervjue, jeg intervjuet 10 personligheter, altså 2 spillere av folk i klubben, og så da måtte jeg ta det på spansk, da, ja. Da måtte jeg lære deg spansk, og så etter 3 måneder så sparkes jo hovedtrener, så rykker de akademisjef og spillerutvikler i klubben, rykker opp som hovedtrenerassistent på A-laget,
ja.
Og da blir jeg med dem inn som analyseansvarlig.
Ja.
Ja.
Så da fikk du jobbe litt ved siden av studiet nå, da?
Jobbe ved siden av studiet, det går. Så det er en fin reise.
Ja, det er internasjonal erfaring det. Og så er du tilbake, så trener du Trygg Lade litt rann i 3. divisjon, 4. divisjon.
Først i Blink.
Først i Blink.
Spillerutvikler, trenerkoordinator og assistent i 2. div med Roar Vikvang og Nis Petter Austad.
Ja, og så Trygg Lade.
Og så Trygg Lade som hovedtrener. Det var det året 3. divisjonen ble jo, at 4 lag ble beholdt, de kuttet ned systemet da.
Tror meg, jeg husker den sesongen der, jeg snakker ikke mer om det.
Det er jo Nils Petter har fortalt.
En dag skal jeg møte Nils Petter i en mørk bankgatte, så skal vi se hva som skjer. Nei, ja, men
hadde ikke vært så mye større enn jeg skulle tenkt deg bankgatten.
Den historien la vi ligge. Men jeg fant igjen noen tekstmeldinger nå i forbindelse med G16-seieren. Jeg sendte til Nils Petter, og så dukket opp noen tekstmeldinger fra 2016 der. Han var trener for Sjølrars Blink, og jeg for Killemne. Samme det. Og så når du gjengen, og nå er du altså i Rosenborg på 3. sesongen. Hvordan synes du det går?
Jo, stortrives. Det går veldig bra. Det er jo et fantastisk miljø da. Det må skryte masse av.
Men hva er spillerutvikler? Altså, nå snakket du om å sette noen punkt på listet til Magnus Holte, men hva er egentlig arbeidsinstruksen din og spillerutvikler?
Nei, den defineres jo egentlig hvert år når vi satt oss ned første året, sånn skal vi jobbe. Da gikk jeg mellom gruppene i fjor i mye større grad. Da var det dynamisk i år. Hva har det vært mye mer reindrykk mot G16 egentlig? Ja. I større grad enn å hoppe mellom grupperne, for vi fant ut at det ga mer fred i forhold til til logistikken rundt oss. Så det er helheten, å se helheten rundt spillerne. Det har vært det viktigste oppgaven, egentlig.
Ja, ser du, har du en sånn liste med punkt da, som du går på, dette skal du bli bedre på, dette skal du bli bedre på skolen, dette skal du bli bedre på i livet, dette skal du bli bedre på banen.
Jeg har på G16, så har jeg hatt siste tredjedel, egentlig. Angrep siste tredjedel har vært mitt fokus på G16, i tillegg til det å se helheten, du ser mennesket egentlig skapt. Nils Arna snakket om det i 100 år, i godfotsjøren sin, det er de små tingene som blir til en vane, som blir til en kultur etter hvert, og en plusskultur hvis de er gode, de tingene der.
Ja.
Og i Defensor Sporting så fant jeg ut at de kysser hverandre til spillere og trenere på kinnet 2 ganger når de møttes hver eneste dag. Det kan ikke jeg kreve på Lerkendal, men jeg krever en håndhilsen når guttene kommer inn i garderoben. Det er de små tingene som jeg leter etter hver eneste dag, den praten med ene og den andre, for å skape en sånn familiefølelse. Og det føler jeg virkelig i år. Vi har lyktes ekstremt drit i resultatene, men vi har lyktes ekstremt med å skape en sånn familiefølelse blant guttene. Vi er en gjeng.
Egentlig, han nevnte jo Nils Arne. Vi kan jo ta en liten Nils Arne-runde her. Det hører jo hjemme i en Rosenborg-podcast. For ditt møte med Nils Arne som hovedtrener for Trygg Lade.
Ja. Jeg tror det er mange som har den samme opplevelsen, tror jeg.
Ja, før din variant da?
Nei, det var siste kvalikampen til NM, til første runden da. Så møtte vi Orkla og visste at de var mye bedre. De hadde 2-3 ganger på andre plass i 3. divisjon.
Ja.
Få poeng bak førsteplassen. Så det var et tøft lag, og jeg hadde en ny kombinert lag for 5.-4. divisjonsspillere, med noen gode som kom fra Rosenborg, som du har hatt, Roger. Mange gode gutter.
Bjørnstad og Løkås.
Michael Jamfald var jo med. Ja, Snorre Bekken.
Junior før jeg kom, men...
Det var en gjeng som var veldig vanskelig for det. Noen var veldig god, noen var trudd fortsatt de spilte 1. divisjon og noen 5. divisjonsspillere, så prøvde vi å sette sammen og så møtte vi at vi var ute i nærheten, så i første omgang vi så dem de var mye bedre, og så går vi til andre omgang, vi skårer først, og så skårer de etterpå, så skårer vi på ekstra omgangen, og vi vinner kampen 2-1.
Kynisk spillestil da?
Ja, vi spilte veldig kynisk. Ja. Vi måtte spille på det vi kunne, og vi kunne ikke matche dem med ball i lag. Vi kunne ikke dominere dem i spillet. Liksom. Så det så veldig fort, og så hadde jeg gledet meg. Fordi på masteren min, så er veldig mye... Master er alltid kjedelig, for det er veldig mye forskning og så videre. Men jeg har krydret det med godfotsorientert Nils Arne, så skrev jeg veldig mange sitater fra Nils Arne om kultur og det ene og andre. Så jeg gledet meg ekstremt å gi en utgave jeg hadde med meg, og tenkte etter kampen så skal vi ta en kopp kaffe, og så skal jeg gi inn masteren min, og så jeg for jo bort det nå, og så skal jeg si takk for kampen, her er masteren min, så kikker jeg på meg og bare, Forbannet drittlag, sier han. Forbannet drittlag. En, to, tre ganger da, trodde jeg ikke å si noe mer. Så han klappet på skøet, bare takk for kampen, så får jeg videre.
Hadde du spurt dag etterpå, så hadde han vært spørreblig igjen, vet du.
Sikkert.
Ja, og så, du kjenner deg igjen, Roger?
Nei, jeg var alltid så ydmyk, jeg vet du, at han må forholde seg rolig.
Ja, nei, jeg hadde jo noen... Ja.
Du har også slått Nils Arne som trener.
Ja, ja, flere ganger, og jeg tapt over flere ganger, men jeg tapt en gang på overtid i serieåpninga i tredje divisjon med Tynset, med Orkla, og da... Da kom jeg bort og sa, ja, da går det noe et brukbart lag. Og da går rullegardina mine, sant? For det siste du vil vite rett etter kampslutt, det må score på overtid, for å liksom gå med litt bredbent og gå liksom for å jasse med, det var ikke interessert i oss. Så han hadde den andre varianten, og han kunne være litt, sånn, og, litt overlegen nå i seierens stund. Men hvordan er hverdagen da, for en, før vi går til Roger nå? Jeg snakker om 19-åringene og dem som skal bli avspillere og sånt. Hvordan er hverdagen for en 16-åring i Rosenborg nå? Altså, hvor mye trener dem? Hvor ofte er de på Lerkendal? Og de har det her Strinda-samarbeidet som tas litt kjapt gjennom.
Jo, guttene har en... Altså det er todelt på den G16-gruppa, fordi noen er ungdomsskoleelever, og det er en utfordrende med tanke på at de må trene på ettermiddag, så har du de videregående guttene som er født i 06, da, som har muligheten til å trene med RBK2, så hospiteringen blir jo bra sånn sett. Og så... De har en veldig ryddig hverdag da. Trener på formiddag med RBK2 hvis de er gode nok til det, og så på ettermiddagen med G16 da. Og det har jo hatt masse tilfeller av i år. Holte har jo stått i det i år, både trent med G16 og RBK2 og A-lag. Så jeg opplevde det som et kjempesamarbeid egentlig med skole. Det er et tett samarbeid der. De har en perfekt hverdag. De busses jo ned opp til Strinda, og de men du mister jo litt, Roger, vi pratet litt om det, du mister jo litt av den. Hvis du har lyst til å jobbe med enkeltspillere litt mer, så mister du den greia der med tanke på at de har ikke så mye tid fra de kommer ned, de skal rett ut på banen, og de busses rett tilbake.
For de har timer etterpå, altså, sant?
Treninger blir litt skvisa inn i et tidsvindu som kan være litt, som ikke gjør at du får med alltid alle dimensjonene. Da.
Nei,
det er jo baksida utover det.
I Uruguay så hadde de jo, en ordning på at de gikk på skole fra 8 til 1, så møtte de opp klokka 2, da hadde du spillere fra klokka 2 til klokka 4, 5, 6, ikke sant? Så du kunne jobbe med dem. En sånn ordning kanskje i fremtiden hadde vært helt fantastisk om man får det til.
Men du startet med å si at de har en perfekt hverdag. Er det en utfordring i seg selv? At det kan bli for perfekt? At man blir fornøyd?
Ja, det kan du godt si. Vi har merket det av både Nils og andre i akademiet. Altså. Så bare vi reiser på tur, så er det jo... Det er jo sånn eliteserie... Hva skal jeg si?
Nivå på det.
Nivå på det. Mm. På alt. Så luksus bør ikke være egentlig. Fordi tenk på alle andre som ikke har det sånn. Men sånn har det vært. Det må vi kanskje gjøre noe med. Vi har begynt smått å gjøre noe med, men jeg vet ikke.
Og så er det noe med det at når det gjelder skolegangen, og da, så tidligere, så da du begynte i Rosenborg, så kanskje de tok fortsatt skolen over 4 år, og da var det litt mer åpne dager, mens nå tar de jo skolen over 3 år, stort sett alle sammen, i tillegg.
Ja, jeg var jo med på den Strinda oppstarten, så jeg har jo godt kjent med det opplegget der, og det har vært veldig individuelt om folk har tatt 3 eller 4, og akkurat siste oppdatering har jeg jo ikke, og litt som jeg sa i stad, jeg har jo på en måte signert her nå basert på samtaler som går litt på andre ting enn det vi snakker om nå, men det er jo interessant det der som er borte i forhold til, altså tilrettelegging på ene siden, når tipper det over i bortskjemthet, det er jo alltid en sånn balansegang som må på en måte være riktig, og så vil det jo også selvfølgelig være alltid også sånn at enkeltindivid som får samme behandling, for noen vil det være tilrettelegging, andre vil respondere med laidbackhet og bortskjemthet, så det er liksom individuelt hvordan man benytter seg av det som er lagt opp på, men det, jeg synes det er interessante problemstillinger det der, for det, min erfaring er at blir det for mye elitserie over det for tidlig, så er det større sjanse for at mettheten slår inn lenge før den burde gjort det. Og så er det veldig individuelt da, hvordan folk...
Og så er det fascinerende da, Petter, at du nevnte ungdomsskolen, sant? Sverre Nypan, han kunne ikke komme på A-trening i dag, fordi han måtte på ungdomsskolen, han nærmer seg fraværsgrensen. Det er sånn det er, et spesielt tilfelle.
Ja, absolutt, men det er helt strålende at det finnes noe sånn også. Vi har jo lengt etter en Sverre Nypan i Rosenborg ganske lenge. Rosenborg har jo selv sagt at vi mangler enerne i årgangene. Nå har man jo helt beviselig noen, ikke sant? Så det er
Sverre
spennende.
Sverre kan ikke øvelsekjøre med sin mor ennå, men snart.
Så tenker jeg at Sverre Nypan er verdifull for Rosenborg på det viset også, for det har jo vært noen år hvor Rosenborg har slitt med å tiltrekke seg de aller mest spennende spillerne. Og når man da får, det her har jeg sagt flere ganger i podden, når man da får Sverre Nypan til Rosenborg, og det funker for Sverre Nypan til Rosenborg, så vil det gi en effekt for Rosenborg i hele Trøndelag også, ikke sant? For alle de neste, forhåpentligvis, Sverre Nypanene som kommer. Man ser at, ok, det er mening for meg å gå til Rosenborg, så da vil jo han fungere som en døråpner for Rosenborg også.
Selvsagt. Det gir en effekt.
Mm. Du har jo vært her før, Roger. Når var det du startet Rosenborg?
2009 var vel første året.
Ja. Og da var du, ta det bare sånn kjapt, da var du der i 3-4 år før du prøvde
altså, Byåsen. Altså jeg var der egentlig fra 2009 til 2017, med unntak av 2013 hvor jeg trent Byåsen.
Nettopp.
Det var 4 år assistent, 4 år hovedtrener med Byåsen imellom.
Ja, og vokste opp i Åfjorden litt roligere enn Sarmed i Bagdad.
Ja, forholdsvis privilegiert i forhold til en del av de tingene han har opplevd, ikke tvil om det. Helt, helt annet oppvekst det jo.
Men du fikk jo, altså, så var det gode år i Rosenborg i starten der, sant? Du, vi nevner jo noen av disse G19-mesterskapene, sant? Det var gode ganger, og dere hadde gode resultater. Men i Byåsen så var det så vidt dere berget i andre divisjon det året vel du trente, og i Levanger så opplevde du også at du måtte gå etter et år. Så du har vært med på begge deler. Korrigere meg gjerne.
Ja, jeg må det faktisk. For at, jeg tror det, når det gjelder Byåsen så kom vi på en... femteplass, tror jeg.
Ja, ja, beklager det. Ta tilbake, skal jeg spole tilbake? I Byåsen så hadde du jo bra suksess, Roger. Altså... Ja,
det var ikke suksess heller, men det var helt ok.
Ok.
Og så var Levanger en nedtur som du inn på definitivt vi rykket ned, og det var egentlig et år med, som i sum selvfølgelig ble veldig motgang, og særlig fra sommeren og utover, så sleit vi jo fryktelig. Mm. Og det endte med Erik, og det var fryktelig kjedelig, både for meg, men ikke minst for Levanger som klubb, da, som måtte gå en divisjon ned. Så det der er jo mye jeg skulle ha gjerne gjort annerledes i forhold til den erfaringen i Levanger.
Ja.
Byåsen var helt ok.
Ja, tar tilbake det med Byåsen da, bare så det. Men du lærer jo litt av å stå i driten nå, eller?
Ja, jeg håper jo det da. Jeg tror jo at man kanskje, altså opplevelsen for eksempel fra Ålesund jo er at man lærer enda mer når det går veien. Men ja. Jeg tror definitivt man kan lære noe av når det butter også. Og det er jo litt, kanskje mest av alt det du er litt inn på, at du må jo stå i det, det uansett hvordan det går på en måte, og det mye jeg skulle ha gjort bedre i Levanger, men hvis det var noe på en måte til sjuende og sist klart, så var det jo å stå i det, altså i den forstand at man mistet et høve eller noe sånt, da man klart liksom å svare for seg til eksempelvis journalister på noenlunde anstendig vis hele veien ut, så det, var jo, det er jo læring der også definitivt, men jeg tror man lærer mer når det går rett veien.
Ja, for at etterpå det så har du vært i Lars, hva var det du sa? Lars Arne Nilsens favn? Du gliser nå. Jeg skjønner ikke hvorfor du har noe så greier på han. Jeg har et ganske godt inntrykk av han. Han har vært rygget på av en bil her på Lamangangang og gode resultater med brann, og så...
Køppmester med hødd.
Ja, køppmester med hødd. Helland er jo glad på, André er jo glad igjen. Ja.
Nei, altså han er...
Ren spillerutvikling i hødd er jo halve laget der. Jeg har vært jo toppspillere.
Han jo i den kategorien av trenere som gjør at det litt artigere å følge med, for at det koker jo litt, og han legger ikke veldig bånd på seg når det koker litt heller.
Så det sånn sett er jeg enig. Ja. Ja. Dere var til og med beskyldt for å spille et kjedelig fotballhøst, leser Sunnmørsposten riktig?
Ja, nå har du jo oppdatert deg riktig, det var omtrent første gangen her på podcasten. Vi hadde noen runder der vi ble utfordret på måten vi spilte fotball på, og det var jo for så vidt på sett og vis riktig også, for vi var en periode der vi holdt på å droppe ned mot kvalikplassen, og da ble det litt sånn samling i bånd på at vi måtte bestemte oss igjen, da. Det måtte vi bare stå i, og vi måtte i første omgang stramme opp det defensive. Så det lyktes vi heldigvis med, og da fikk vi ordentlig resultat, men samtidig den kritikken du er inn på, og så klarte vi heldigvis å løfte oss litt igjen helt til slutten, altså vi fikk en god hjemmekamp der det var litt mer sprullende angrepsspill mot Lillestrøm i neste siste serierunde, og også en ok match i sånn angrepsmessig Tromsø til på avslutningen.
Og så er det vel hakket mer presist å si at han spilte 3-5-2 i år da, i stedet for 4-3 som du sa. Ja, har jo til med at en wingback som var noe aktuelt for Rosenborg i en vending her.
Ja da, absolutt, men Lars Arnesen har jo vært 4-3 mann i mange år, og så har han blitt tatt den der 3-5-2-bølgen som mange andre har blitt tatt av. Erling Mo.
Det er mot
det, mot det ja.
Men skal du gjøre det med Rosenborg 2?
Altså det,
for det er et spennende spørsmål.
Ja, nå så er det jo ingen sånne ting som jeg har vært litt mer opptatt av. Og vi har
nå kommer du faktisk fra et 3-5-2-lag over i et 3-5-2-lag.
Altså, det er akkurat det. Nei, altså, først og fremst så tror jeg jo at vi skal dyrke spillet i lengderetningen, og liksom vi må ha noe, selv om tall blir fort interessant, og det synes jeg også, men det må være noe over der, og hvordan vi skal gjøre det nå i forhold til hvordan utgangsformasjonen vi skal ha da. Det kjenner jeg at jeg må spare med andre med, men jeg føler meg jo kapabel til å gå flere veier sånn sett nå i forhold til hvordan vi skal
For det jo ikke uinteressant, altså Sarme, du representerer et akademi som har spilt veldig 4-3-3. Det har dere gjort. A-laget til Rosenborg, og jeg vet at folk blir irritert da, for å høre tallene, sant? Men A-laget spiller jo 3-5-2, det jo en annen formasjon. Og Roger Nøstan, uansett om dere har spilt 3-5-2 i år, så du en, opprinnelig en 4-3-kis, som har spilt 4-3 både i Levanger og flere plasser. Men, som Peter da, Rasmus, fotballfagmann fra Vanvikan påpeker, så har du vært med i 3-5-2-miljø i år. Mm. Og da det interessant å se om det det du tar med deg til Rosenborg, eller om du skal fortsette i 4-3-3-land, som Røn, som Øyestad, som nå begge ute, har forfektet de to siste årene i Rosenborg.
Ja, det mye påstander fra det her da, men nei, det greit.
Det var ikke teori.
Men jeg kan i hvert fall kommentere kjernen av spørsmålet, og det jo at jeg føler meg godt kjent med den tradisjonelle 4-3-3, nå skal vi si de viktigste virkemidlene og skal vi si spillmåten der da. Og så har jeg jo gjennom spesielt det året her, til dels også i fjor, for da spilte vi jo ikke en redd tradisjonelle 4-3-3 i Ålesund da heller, gjort meg ganske kjent med å spille andre utgangsformasjoner. Så jeg tror at det der det er noe av det jeg synes blir veldig spennende nå da, og jeg på en måte må snakke med selvfølgelig dem som allerede har satt retningen i Rosenborg så langt, men jeg tror nå det må gå an å tillate seg å spekulere at om jeg fortsetter da typ Arnstein og Nils Petter, og at man kan spille et 4-3-3-spill med G19-gruppe, står ikke for meg i motsetning med, til å spille 3-5-2 helga etterpå, hvis det kommer 5 A-spillere, og to av dem er wingbacka, liksom.
Ja.
Det tror jeg bør være veldig overkommelig å håndtere begge. Og så må man selvfølgelig passe at for dem som da veksler mellom dere, at det ikke blir lapskaus. For det, man kan jo se til lag for eksempel som Viking nå i år, da, som har, tror i det i hvert fall i lange løp, har på en måte tapt seg litt da, på at de har vekslet for mye, så det, men det der er definitivt sånne ting som jeg også synes blir spennende når vi setter i gang for alvor her etter hvert.
Jeg synes Roger sier det veldig bra egentlig. Jeg har bare en tilleggskommentar til det her, fordi vi på G16 i år så har vi spilt faktisk, for det, vi spiller med backene inn,
ja,
som gjør at formasjonen plutselig blir 2-3-4-1, ikke sant? Eller du kan kalle det 3-4-3 nesten så å si da. Prinsippet er det samme, vi vil ha noen breddeholdere, vi har hatt vingene våre til å holde bredden, vi vil ha noen som truer mellomrommet. Vi har løftet inneløperne våre, så det ligner veldig på 4-3-3. Selv om du endrer hvordan de skal stå i formasjon, altså tallet, så prinsippene akkurat samme. Noen som truer siderom, noen som truer bakrom, noen som truer noen av møtene i mellomrom, og så videre. Da. Jeg var i Ajax, som er veldig inspirert, altså Barca er veldig inspirert av Ajax-tipsmodellen, 4-3-3 hele VM, og dem lyktes på sitt vis. Fort Uruguay, Argentina, og dem varierte jo ekstremt i Uruguay fra 3-5-2 til 4-4-2 til 4-2-3-1. De trodde jo på det at læring for spillere fra kamp til kamp skapte jo spillere opp til A-laget. Det å beherske forskjellige måter å spille på og takle forskjellige scenarier, det skapte jo gode fotballspillere. Så det spørs hva man ut etter egentlig da. Jeg tror både den ene som skaper trygghet i en form, et system, hvis prinsippene er klinkende klar for spillere, at vi skal ha, si at en Jesper Sunde spiller på høyre ving da, og Magnus Holte spiller spiss, hvis de forstår at noen må holde bredde, noen må stikke i bakrom, noen må true mellomrommet, Sverige må tro mellomrommet for eksempel da. Men hvem som gjør det i løpet av kampen, det ikke så viktig for oss så lenge de forholder seg til prinsippene.
Ja.
Da har det lyktes med å skape en forståelse for dem, så kan de etter hvert begynne å bruke godfoten sin. Ja, Jesper er lynkjapp, han kan tro av bakrom. Sverige er veldig god med ball i trange situasjoner, han kan gjøre det. Holdt er god møtende, han kan gjøre det, og så videre. Så lenge de forstår prinsippene, så er det helt ufarlig egentlig å ha den
Ja, og så går det an å snu på det og si i hvor stor grad skal den til enhver tid sittende hovedtreneren og hans tankegods påvirke det arbeidet som pågår i akademiet, ikke sant? For man tenker på en måte at hovedtrener for en litserieklubb, det kan være litt omskiftelig regime, ikke sant? Og det vil jo, altså selvsagt så vil hovedtreneren i den klubben prege laget hvordan de spiller. Og så er det et mer sånn bestandig arbeid som foregår i akademiet, med sånn der tenker man langsiktighet på et helt annet vis enn det liksom å skvise ut et resultat hver helg som man nødvendigvis må gjøre på et allag. Så det er jo på en måte, det er den veien jeg synes det er litt spennende å snakke om det, tallkombinasjonene er jo viktige, men samtidig Så har jeg jo hørt varianter av år hvor noen prøver å si at ja, men indre løper, det det samme i 3-5-2 som i 4-3-3. Det det jo ikke. Og så det jo wingbacka i 3-5-2 som agerer på et litt annet vis i 4-3-3 og sånn. Det kan jo jeg til og med si som egentlig ikke fotballmann, men som har følt Rosenborg i 20 år. Man ser jo at det forskjeller. Så skjønner jeg jo at jobben din først og fremst å skolere og utdanne dem til å bli god nok til å spille på tallag. Men allikevel det jo spennende. Hvor mye skal du snakke med Kjetil Rekdal for eksempel? Altså det avgjørende for Rosenborgs suksess at du og Kjetil blir buddies og dele en Heineken på fredagskvelden i sofaen.
Rødkola,
ja.
Ja, ja. Men altså, jeg har ikke
for det har jo vært lenge nå, så har det vært ledende figurer på akademiet som nesten ikke har snakket med den til enhver tid sittende hovedtreneren Rosenborg.
Ja, det der vet jo nok mye mer om enn meg, men for meg det
hvertfall... Jeg vet ikke om det har vært sånn helt det siste da, Petter. Det kanskje noen år tilbake.
Nei, snakker om nederlenderne først og fremst da.
Ja, ja, ja. Det får være deres bord som har fått greit i det opp igjennom. Men i hvert fall den jobben jeg skal inn, nå har jeg jo ikke snakket med noen på A-laget enda, men for meg, for å gjøre en god og fornuftig jobb, så må jeg jo ha et snakk med dem og høre hvor de står igjen. Og det var jo innpå i stad. Ja, altså, vi kan jo ha en måte å tenke på. Jeg skal selvfølgelig snakke med dem som har satt denne retningen nå, for jeg kommer jo inn som helt nye, selv om jeg har hatt jobben her før, så er jo helt nye mennesker, nye sportsplaner, nye ene, andre og tredje. Men jeg har god tro på at vi skal ha snakket godt sammen om det med dem som det naturlig å gjøre det med, og deriblant er jo et A-team. Og vi må finne en måte å spille på i akademiet, og fint at du bringer inn det her at det kan jo være omskiftelig, så at kanskje skal akademiet ha en fast kurs, men for meg føles det sånn i utgangspunktet i hvert fall rart å tvinge A-spillere inn i en annen utgangsformasjon enn de er vant til, i hvert fall hvis det kommer mange samtidig. For jeg enig med deg at indre løperen i 5-3-2 ulik fra indre løperen i hvert fall den tradisjonelle tankegangen i 4-3-3. Så hadde Carlo Holse for eksempel, måten han truer bredda på i en del faser av spillet, er annerledes enn de fleste indre løperne har vært i 4-3-3. Så det, men det der er noe jeg gleder meg til å ta fatt i, både for at jeg har en del tanker om det selv, men jeg er veldig selvfølgelig må samstemme det med dem som er nøkkelpersoner rundt, og som ikke minst er høyere opp i hierarkiet.
Så du har ikke sagt vil du ha flest mulig avspillere på laget ditt i kampanjen, eller vil du ha færrest mulig avspillere på altså, kampanjen i laget ditt?
Det er egentlig ikke det som, jeg er ikke så opptatt av det i utgangspunktet, men over tid så synes jeg, altså da snakket jeg om den perioden vi nevner i stad, altså over min forrige tiårsperiode i Rosenborg, synes jeg at et toerlag fungerer aller best når det spiller typen 3-4, skal vi si mer eller mindre etablerte standardsettere fra A-laget, sammen med de til enhver tid 7-8 største talentene, i tillegg til at det er noen innhoppere selvfølgelig, da synes jeg på en måte de toerlaget har fungert ofte aller best når det har vært sammensatt sånn. Så det kan jo være noe retningsgivende på å spørre om, men det er ikke viktigste for meg. Det altså, der er jeg på en måte innstilt på å følge de planene man har for den matchingen man ønsker å gi på de ulike arenaene.
Men skal det være, altså nå har jo Kjetil snakket om at han ønsker seg en 18-19 etablerte spillere, og så en 4-5 ung gutter. Dem du da skal ha bidrag av på to laget, skal det være helst fra de ruttisene, eller skal det være kyllingrekka?
Altså, det vil jo være gråsona der da. Du kan jo selvfølgelig ha veldig etablerte spillere som ikke spiller mye, og så har du derene som er 1-22, som er en sånn mellomposisjon mellom, kan jeg sånn at de er ferske seniorspillere og holder selvfølgelig et høyere nivå enn det toerlaget ofte er på, men det er ikke preferansen, det er ikke akkurat på om det er den ene eller den andre, men at det er 3-4 som kommer med den attituden og den kvaliteten som skal til for at det laget har en ryggrad, og selvfølgelig også da blir gode gamle rollemodeller for dem som er på en måte på vei samme løypa som dem da som kommer ned har gått.
Ok. Skal vi snakke strunne av her, men et par ting til slutt. Jeg vet ikke om du har ferie, Sarmed. Rosen og A-laget har ferie.
Ikke nå, nei. Nei, vi har ikke ferie. Vi skal jo til Gøteborg.
Med gutter 16-laget, eller?
Ja, det stemmer. 6. til 20. begynner turneringen. Ja. Det er jo sånn skandinavisk mesterskap, som det heter.
Og da,
eksisterte.
Og da tenker dere ikke på...
Så dere snakker om å vinne, eller ikke?
Tenker ikke på resultatet da.
Hent referanser, altså. Det er hent referanser. Hent erfaring. Det her er nytt for guttene. De har ikke vært det, så utenom en eller to som har spilt masse landslagskamper, så er det de fleste er nytt for dem. Så det blir fantastisk å se andre typer lag, andre typer måter å gjøre det på, og... ja, oppleve det her på en god måte.
Si litt om hva det der da, for det tror jeg mange som ikke vet av.
Jo, det som Droger har sikkert mer erfaring enn meg. Ja, det er
kanskje noe jeg skal si at vi brukte å gjøre det bra der før. Ja.
Ja. Alt var bedre i gamle dager, vet du.
Ja. Nei, da har vi spilt en turnering en par ganger med G19, og jeg spilte med Brann nå. Det er en veldig flott turnering, og det gir fine referanser i skandinavisk målestokk. Men ja, altså, jeg fleipa litt, men jeg mener jo også, det er jo en turnering med Harman i et godt lag, uten at jeg aner hva dere skal spille mot nå. Så mener jeg at man bør være fullt mulig å markere seg i en sånn type turnering. Absolutt. At det er ikke bare vi som skal få referansene, men vi skal gi de andre referansene også.
Nemlig. Og så tror jeg at G16 har ikke vært på det før. Så det er jo nytt der i den sammenhengen på en måte.
Hvem er det dere møter? Er det Göteborg og Malmö og FC København?
Eller? Ja, Midtjylland og Nordsjælland, AIK og så videre. Ja. Vi har også Haugesund fra Norge som vant.
De har det vært bare før, for den gjengen der er jo utrolig bereist, de guttene her. De begynte jo når de var 12.
De er jo det. De er jo det. Mange internasjonale kamper har de, ja.
Men du er ferie?
Ferie, ja. Nå er jeg jo så mye fri at jeg vet ikke hva jeg skal finne på.
Ikke så alltid VM da, men du skal ta ferie med ungene på Tempe, kona. Rekdal er på Gran Canaria, Sam Rogers er i USA på Thanksgiving in Kansas. Ole Sæter skulle jo trene veldig mye, skulle du ikke ha tanke på mulig overgang og...
Det, hva var han sa? Det er jo nå han skal ta muligheten igjen.
Ja.
Han liker å tenk at han trener når de andre har ferie. Det er litt sånn Klæbo-tankegang. Stå opp midt på natta og gå på ski, for da er det ingen andre som gjør det.
Så var de da i Barcelona på botur. Nyspissen Thorvaldsson var hisse på Instagram der, så du det?
Ja.
Ja,
Skjønt som en type som kommer fra Island. Spiser vi... pizza. Når du blir seriemester på Island, så vinner du et sånt fat. Ja. Det brukte han som pizzafat.
Ja, ja, ja.
Det var litt på Insta. Det.
Litt gytkjær på pokalen over det.
Ja,
det husker, den husker du.
Ja, ja, ja.
Og så snakket vi om utskiftninger sist. Kjetil er redd for at det blir for mange, sant? Han vil jo beholde alle. Det vil handle mye om det i podcasten fremover. Det her overgangsvinduet som åpner i januar. Dere måtte jo ta noen forholdsregler og rykke opp med Ålesund. Dere måtte hente ned spillere. Hvor lang tid tar det å sette et lag? Hvis Rekdal får 6 nye nå, er det trøbbel i tårnet tvert da, på Diran, eller?
Nei, jeg tror det er sånn som det fremstår for meg, så det laget til Rosenborg allerede så godt i gang at nye tilskudd nå vil komme inn på en helt annen måte enn tidligere i det prosjektet. Der, nå ser det ut for meg som man kan bygge videre på det laget som er, sammen om det skulle komme inn 4-5-6 mann.
Ja.
For at nå er det en base i det laget der de er såpass solide og presterer såpass godt, og da har du også mye mer tid til at du kan fase dem sakte, men sikkert inn i laget også, for at du har allerede et lag som fungerer bra.
Null lire skal opp i Salmer Akademiet, Sarmøy. Da har du en rolle inn der, eller?
G15 blir det neste år på dem. Ja. Sammen med 08-erne. Ja, definitivt. Så vi sitter jo, vi har dem på treningsfeltet. Vi har hatt 08-erne på treningsfeltet, og 09-erne har jo vært gjennom toppgruppe i samarbeid med kretsen. Vi har sett dem, og de trener godt, og gleder oss egentlig til at de blir en del av oss på et vis. Da.
Ja.
Ja.
Får vi se da, Petter, om det dukker opp enda et kjent etternavn i den gruppa der.
Ja, det har vi vel egentlig meldt litt, tenkte vi da.
Men jeg tror ikke det. Men
du skal ikke følge med så rå mye da, i de aldersklassene i Trondheim, for du vil ha døye på en lysere type som har et forholdsvis kjent etternavn, ja. Og som kan, etter alt å dømme, dukke opp på hver blant, det blir jo da de 5 yngste som noensinne har vært... En del av Rosenborg, og Christer Basma sa jo at han regnet med at det kom til å bli litt støy rundt det, at man liksom går en litt annen vei, at man starter litt tidligere. Jeg vet ikke hvordan du leser det terrenget i byen, Sarmed, knyttet til det, at man nå går enda en aldersklasse, eller enda en, går en aldersklasse lenger ned?
Ja, så det, Christer har sagt det bra på podcast her sist dere snakket om det, og så altså hvis man velger å ikke gjøre det, så flyger vi spilleren over og får en annen plass. Det vet vi at andre klubber er på. Så det på en måte så gjør det på hvis du skaper et godt utviklingsmiljø, så er jeg ikke redd for det egentlig. Jeg er ikke redd i det hele tatt.
Da får vi la det være siste ord. Tusen takk for oppmøtet, Sarmed, at vi endelig fikk invitert deg på 200 og et eller annet. Det var på høy tid.
Jeg skal ikke avslutte med å spørre om sjansen for at Renzo kommer tilbake.
Det, ja, jeg skal ta det etter slutt. Jeg skal si takk til Roger, som kom altså, en time etter at du var klar som Rosenborg-trener, så er du her. Aktuell podcast.
Nyhetspodcasten Rasmus og Saga. Vi bare drar på her.
Nyheten ut før den har skjedd. Adressa leverer jeg.
Ja. Litt dårlig research i podcasten, men
ja, det var ja. Mye feil, men... Ja. Men jeg forventer ikke noe mer.
Det er sånn det pleier å være, Roger.
Kommer Renzo tilbake?
Det håper jeg. Jeg tror det kan gå mot det, mener jeg. Det tror jeg, men aner ikke. Alt ligger jo til boka.
Alt ligger til boka. Vi snakker Petter.
Alt ligger til boka.
Hey, Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.